7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Solidară cu protestele românești, opoziția moldoveană a organizat un protest la Chișinău împotriva guvernării proprii. În România, protestele record l-au convins pe avocatul poporului să conteste ordonanțele de slăbire a legislației anticorupție. Ministerul Moldovean al Economiei vrea să încurajeze economia ecologică, deocamdată mai mult cu legea decât cu fapta. Liderii europeni discută în Malta despre schimbarea peisajului internațional după victoria lui Donald Trump. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele României, Klaus Iohannis, a spus în marginea summitului Uniunii Europene din Malta că evenimentele din România sunt urmărite cu mare atenție și îngrijorare de liderii europeni. Iohannis a mai spus că aceștia admiră românii pentru opoziția în masă față de posibila slăbire a luptei anticorupție.
Și au rămas impresionați când le-am spus că sute de mii de români au ieșit în stradă pentru a protesta pentru statul de drept în România.
Iohannis a făcut aceste remarci în timp ce la București și în multe alte orașe din România oamenii se adunau pentru a patra zi de proteste astăzi împotriva ordonanței prin care guvernul dominat de socialdemocrați vrea să dezincrimineze unele fapte de corupție. Un miting de solidaritate cu România a fost convocat în această seară și la Chișinău sub genericul Două state, aceiași hoți. Iată ce a declarat televiziunii Pro TV un participant.
Practic aceeași conducere, PSD ca și cum la noi, PD, fix aceleași dezordini fac pentru țara noastră și noi am hotărât să ieșim astăzi împreună, toți, indiferent de apartenența politică, ca să salvăm țara asta.
Europarlamentarul Petras Auștrevicius s-a arătat îngrijorat de soarta presei independente din Republica Moldova și în special a televiziunilor Jurnal TV și TV7. Într-un comunicat de presă, Auștrevicius, membru al delegației parlamentare Uniunea Europeană Republica Moldova, a cerut președintelui Parlamentului și Guvernului Moldovei să facă tot posibilul pentru garantarea independenței și libertății presei. Europarlamentarul avertizează că în absența pluralismului opiniilor nu este posibilă europenizarea Moldovei. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, și-a apărat astăzi ideea introducerii etichetelor de masă în Moldova. Reacționând la criticile liderei PAS, Maia Sandu, democratul Candu a scris pe Facebook că etichetele s-au dovedit un succes în multe țări din Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului și-a exprimat de asemenea credința că Maia Sandu, ca economistă, înțelege avantajele sistemului, dar îl critică pe promotorul lui moldovean din motive politice. Maia Sandu spunea zilele trecute că etichetele de masă ar deschide ușa evaziunii fiscale și ar fi umilitoare pentru moldoveni care au nevoie de salarii mai mari și nu de tichete. Președintele Franței, François Hollande, a spus că situația de la Muzeul Louvre din Paris este totalmente sub control după ce militarii din dispozitivul de pază au rănit grav un atacator înarmat cu machetă. Hollande a lăudat curajul soldaților care au anihilat ceea ce autoritățile consideră a fi fost o tentativă de atac terorist. Suspectul a strigat Allah Akbar, după care a atacat soldații încercând să intre în muzeu cu două genți pe umăr. În genți nu s-au găsit ulterior explozivi, iar în incident a fost rănit numai agresorul. Vizitatorii muzeului au fost înștiințați prin difuzoare care loc un incident deosebit și s-au grupat în mijlocul încăperilor de parte de ferestre. Muzeul Louvre ar urma să fie redeschis pentru public mâine, sâmbătă.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău are loc așadar o mică demonstrație de solidaritate cu protestele din România. Organizată de platforma DA și Partidul Nostru, demonstrația a început la ora 18 la Monumentul lui Ștefan cel Mare, unde participanții au scandat jos guvernul Filip, miliardul înapoi și Plahotniuc la pușcărie. În România, mii de oameni ies din nou în stradă, în București și în alte orașe, pentru încă o seară de proteste antiguvernamentale. În vreme ce guvernul social-democrat nu renunță la ordonanțele de slăbire a legislației anticorupție, care i-au iritat pe mulți români declanșând protestele, avocatul poporului, care a șovăit o vreme, astăzi a ascultat de vocea străzii și a atacat ordonanțele la Curtea Constituțională, relatează de la București Sabina Fati.
Presiunile care se fac din toate părțile împotriva ordonanței de urgență care schimbă codurile penale și dezincriminează conflictul de interese încep să-și facă efectul. Primul care cedează este șeful avocatului poporului, Victor Ciorbea, care spusese inițial că nu poate face nimic până ce ordonanța nu intră în vigoare. Președintele Klaus Iohannis a insistat că există cel puțin un precedent în care avocatul poporului a reclamat la curte o ordonanță care nu produce efecte, dar Ciorbea a amânat lucrurile până astăzi. Avocatul poporului este singura instituție care poate ataca o ordonanță de urgență la Curtea Constituțională. Altfel spus, în mare parte, salvarea politicilor anticorupție ține în acest moment de voința avocatului poporului. În mod neașteptat, Victor Ciorbea a făcut demersul cerut de stradă și chiar mai mult a declarat că ordonanța care dezincriminează abuzul în serviciu este neconstituțională în integralitate, prin lipsa justificărilor reale privind urgența actului. Nu este clar dacă e o măsură a puterii care face parte din strategia de detensionare a situației sau dacă e o decizie sinceră a lui Victor Ciorbea. În orice caz, o aritmetică subiectivă sugerează că la Curtea Constituțională adepții ordonanței sunt mai mulți decât potențialii săi oponenți. Apador CH, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki, i-a cerut Curții Constituționale să dea un răspuns înainte de 11 februarie, data la care urmează să intre în vigoare partea de ordonanță care se referă la modificările din codul de procedură penală, fiindcă celelalte au început să producă deja efecte. Presiunile externe continuă să crească, iar astăzi guvernul român a primit avertismente directe de la Departamentul de Stat de la Washington, la care s-au adăugat cele ale ambasadorului american Hans Klemm. Atenționări și mai serioase au fost primite din partea Comisiei Europene, care a amenințat că România ar putea pierde o parte din fondurile europene. Deocamdată, liderii guvernului și parlamentului ignoră atât insistențele externe cât și protestele interne, bazându-se pe legitimitatea primită la alegerile de la 11 decembrie. Biserica Ortodoxă, care se află într-o campanie de recredibilizare, a simțit oportunitatea și nu s-a putut abține să nu intervină printr-o poziție împăciuitoare. Cităm: trebuie continuată lupta anticorupție, iar cei vinovați trebuie sancționați, deoarece hoția și furtul degradează societatea în plan moral și material. Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române mai adaugă însă în comunicatul trimis presei că lupta împotriva corupției nu trebuie folosită în scopuri politice partinice, iar folosirea penitenciarelor nu trebuie confundată cu exterminarea. Protestele din România vor continua și în această seară și în seriile următoare, până când ordonanța care ar putea duce la închiderea a peste 2000 de dosare de corupție va fi retrasă sau socotită neconstituțională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Chișinău, liderii Partidului Democrat de Guvernământ s-au lăudat în ultimele luni cu prietenia lor cu guvernarea social-democrată din România. Ne bucurăm pentru succesul electoral al prietenilor și partenerilor noștri politici din România, scria liderul PD, Vlad Plahotniuc, în luna decembrie, după victoria Partidului Social-Democrat din România la alegerile parlamentare. Plahotniuc nu a spus nimic despre protestele din aceste zile de la București. Liliana Barbăroși a întrebat-o pe Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Este Europene de la București, dacă vede similitudini între felul de a face politică al celor două partide în lumina ordonanțelor din România și a unor proiecte controversate ca amnistia fiscală promovate în Republica Moldova.
Da, este o manieră prost înțeleasă de a face politică. Sunt lideri politici care pun interesul personal mai sus de interesul general, de interesul populației, de interesul statului și beneficiind de o temporară aflare la putere, încearcă să își albească acolo unde este cazul, cazierul. Cred că sunt metehne care au rămas din perioada comunistă, dar care, la presiunea societății civile, probabil vor dispărea, însă e nevoie de timp.
Ar fi vreo lecție de învățat de autoritățile de la Chișinău, care spun că vor să construiască un stat de drept, dar totodată, iată, au încercat să avanseze cu acea amnistie?
Un stat de drept nu se poate construi împotriva populației țării. E valabil pentru orice țară discutăm. Da, cred că ce se întâmplă acum în România ar putea să trezească îngrijorarea celor de la Chișinău, pentru că așa cum în România există o categorie de populație care refuză aceste abuzuri, la fel există și în Republica Moldova, doar că nu există încă această idee că se poate face ceva. Oamenii sunt dezilizionați, nu mai văd soluții. În România deja populația și-a dat seama că soluția este chiar în rândul ei și că singura manieră este de împiedicare a acestor abuzuri, este de a vocaliza nemulțumirile.
Niciunul din primele persoane în stat din Republica Moldova nu au comentat în niciun fel ce se întâmplă în România. Este straniu pentru dumneavoastră această lipsă de reacție sau ar fi fost straniu dacă ar fi comentat?
Ar fi fost straniu dacă ar fi comentat, deoarece știu că și ei ascund același tip de mizerie sub preș. Și dacă ar fi fost de acord cu protestele din România, atunci ar fi subminat poziția, iar să spună că nu sunt de acord, ar fi făcut mult mai evidentă mizeria pe care și ei încearcă să o ascundă sub preș.
Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Este Europene de la București, a fost intervievată de Liliana Barbăroșie. Ministerul Moldovean al Economiei lucrează la o lege pentru încurajarea economiei ecologice, adică a produselor și serviciilor care cauzează daune reduse sau minime asupra mediului ambient. O economie prietenoasă mediului ar spori și șansele exporturilor moldovene pe piața europeană, a spus ministerul la o dezbatere în marginea expoziției fabricate în Moldova. Un sondaj efectuat de autorități arată că marea majoritate a întreprinderilor mici și mijlocii ar vrea să îmbrățișeze această filozofie. Dar nu-i greu de ghicit ce le lipsește, relatează Tamara Grejdeanu.
Pentru un fermier bună oară, trecerea la agricultura ecologică înseamnă investiții în tehnică modernă care nu dăunează mediului, în semințe care nu sunt tratate chimic și verificări minuțioase ale solului. Producătorii trebuie să renunțe la erbicide și fertilizarea pământului cu chimicale. Prin urmare, depun mai mult efort, au mai multe cheltuieli și mai puțin profit în primii ani de activitate. Ludmila Stih e specialistă în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, susține că anume greutățile financiare alimentează scepticismul agricultorilor. Totodată, spune ea, nu toți antreprenorii și nici consumatorii prețuiesc beneficiile unor produse crescute ecologic.
Situația care este pe piața Republicii Moldova nu întotdeauna permite doritorilor care vor să se lanseze în aceste domenii ca să investească resurse, fiindcă au nevoie de resurse foarte mari, care ar trebui să fie injectate din start. Roadele se văd ceva mai târziu, însă piața noastră, consumatorul nostru, nu este încă pregătit, nici financiar, nici cultura nu există de a consuma aceste tipuri de produse.
Ludmila Stihi mai spune că sunt zeci de agenți economici care, deși nu au trecut definitiv la economia verde, utilizează energie din resurse regenerabile și reciclează deșeurile. Toți însă au reușit să se lanseze în domeniul antreprenoriatului, obținând granturi și finanțare din străinătate. Experta observă că în timp ce pe piața locală cererea de produse bio este încă mică, peste hotare există deja o tradiție de consum în acest sens și respectiv o oportunitate pentru producătorii locali. Vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie, Mihai Bâla, precizează că într-adevăr există posibilități de export. Trebuie doar ca producătorii să investească pentru a obține calitate.
Companiile din străinătate sunt interesate în importarea, achiziționarea unor produse calitative, produse ecologice, bio, De aceea trebuie să găsim acele surse financiare suplimentare pentru să facem unele modernizări în echipamentele care sunt la unele companii poate învechite.
Datele Ministerului Agriculturii arată că în anul 2013 erau înregistrați 77 de producători care cultivau produse ecologice. Între timp, numărul celor din agricultura ecologică a ajuns la 90. Marcela Stahi, specialistă în cadrul Ministerului, spune că în încercarea de a compensa pierderile fermierilor care abia se lansează în acest domeniu, au fost introduse subvenții pentru dezvoltarea agriculturii ecologice.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în anul 2016 a venit cu o propunere nouă pentru regulamentul de subvenționare.
În foaia de parcurs privind promovarea economiei verzi, prezentată de Ministerul Economiei, agriculturii ecologice îi este dedicat un capitol aparte, unde se menționează că acest sector este subdezvoltat. Autoritățile propun, între altele, ca agenții economici să găsească modalități de gestionare durabilă a resurselor naturale și să utilizeze tehnici agricole prietenoase mediului. Printre fermieri, însă, se crede că agricultura ecologică poate prinde rădăcini atunci când vor exista anumite facilități fiscale și programe de finanțare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre summitul liderilor europeni care începe astăzi în Malta și are ca temă stabilirea imigrației, Brexitul și relația cu noul președinte american Donald Trump. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre impozitarea bonurilor de masă. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea televizată Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat mezzosopranei Natalia Gavrilan, emigrată în Italia.
Mezzosoprana Natalia Gavrilan a fost acasă de Revelion pentru a-și revedea părinții și pentru a evolua pe scena operei de la Chișinău.
Doma pe glemenia prioritet, pentru sudovolstvium.
De 17 ani, Natalia Gavrilan încântă cu vocea sa publicul teatrelor din Europa și America. Locuiește la Milano, în Italia, acolo unde a făcut și Academia Teatrului La Scala, una dintre cele mai faimoase opere din lume. S-a născut însă la Chișinău.
Я хочу мои эмоции дать людям.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liderii Uniunii Europene au căzut deja de acord la summitul lor de astăzi din Malta asupra unor pași de stăvilire a imigrației peste Mediterană, venind din Libia. Dar summitul este umbrit de Brexit și de îngrijorările multora în privința relației cu noul președinte american Donald Trump, relatează Dan Alexe.
Inițial, reuniunea la vârf din Malta trebuia să se țină în formatul 27, excluzând-o pe britanica Theresa May, așa cum a fost la reuniunea de la Bratislava din septembrie și anticipând formatul în 27 al summitului care se va ține la Roma pe 25 martie, când se vor sărbători 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, piatra de temelie a construcției europene. Cum Londra se pregătește să părăsească Uniunea Europeană, e cât se poate de logic ca Theresa May să nu participe la acel viitor summit de la Roma, care va celebra crearea a ceea ce avea să devină Uniunea Europeană. Theresa May participă însă la acest summit informal de la La Valletta în Malta, întrucât temele sunt foarte concrete. Migrația necontrolată afectează și Marea Britanie, iar instalarea lui Trump în Casa Albă la Washington îngrijorează în Europa după ce el și-a exprimat satisfacția în privința destrămării Uniunii Europene. Malta, care asigură în acest prim semestru președinția rotativă a Uniunii Europene, e foarte expusă migrației și traficului cu refugiați de pe coastele africane și în special din Libia. Discuția despre lumea în timpul președinției americane a lui Trump va avea însă loc fără Theresa May. Marți, Donald Tusk, președintele Consiliului European, le-a scris liderilor europeni că Donald Trump constituie o amenințare pentru Europa în egală măsură cu Rusia, China și islamul radical. Într-o scrisoare către liderii europeni, Tusk a spus că Donald Trump e imprevizibil și că faptul pune Uniunea Europeană într-o situație dificilă. Declarațiile lui Trump, a spus Tusk, sunt îngrijorătoare. E cea mai mare provocare, cea mai mare sfidare pe care o înfruntă acum Europa după 6 decenii de existență, a scris Donald Tusk. China, din ce în ce mai îndrăzneață, politica agresivă a Rusiei vis-a-vis de vecini, islamul radical care provoacă anarhie în Orientul apropiat, sunt principalele amenințări, dar lor li se adaugă îngrijorătoarele declarații ale noii administrații americane, a spus Donald Tusk. Dezbaterea riscă să fie animată. Nu toate capitalele au apreciat că președintele Consiliului European îl desemnează atât de direct pe Donald Trump ca pe o primejdie.
L-ați ascultat pe Dan Alexe. Rămâne la microfon și în minutele următoare la rubrica de vineri.
Dicționar european.
Statutul tichetelor sau cecurilor de masă diferă foarte mult de la o țară la alta. Ideea la baza sistemului este ca întreprinderile să poată subvenționa masa de prânz a angajaților fără să aibă nevoie să mențină o cantină. E vorba de un avantaj social care teoretic corespunde cantinei dintr-o întreprindere. Sistemul a fost inventat în Anglia imediat după război, al doilea război mondial, când hrana și produsele esențiale erau încă drămuite. Inițial, tichetele de masă nu erau taxate, însă pe măsură ce au început să capete valoare de bancnote, s-a ajuns până într-acolo încât în Londra, în anii 1970, se putea plăti și la bordel cu tichete de masă. În general, însă, ele nu folosesc decât atunci când se plătește pentru mâncare. În unele țări, precum în Belgia, de pildă, ele nici nu trebuie declarate fiscului. În România, tichetele de masă există de aproape 2 decenii, din iulie 1998. Mai bine de 2 milioane de salariați din sectorul privat românesc beneficiază de ele. Din 2010 s-a introdus impozitarea lor, impozit pe venit de 16%. În forma inițială a legislației, indexarea valorii nominale a tichetelor de masă era obligatorie la fiecare semestru. Ea a devenit acum opțională. La data introducerii tichetelor de masă în România, în 98, ponderea acestora în salariul mediu brut era de 25%, exact un sfert. Astăzi, prin erodare și inflație, s-a coborât la 1%. Legea în România prevede ca fiecare persoană care primește tichete de masă să achiziționeze produse alimentare în valoare de maximum 2 tichete pe zi. Începând cu 2013, valoarea unui tichet de masă este de ceva mai mult de 9 roni românești. Pentru a fi valabil, un tichet de masă trebuie să aibă înscris numărul sub care a fost înseriat în unitatea emitentă. De asemenea, e obligatoriu ca pe tichet să fie imprimate numele și adresa emitentului, valoarea nominală a tichetului, perioada de valabilitate, interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea țigărilor și a băuturilor alcoolice. În mai multe țări s-a ajuns treptat și la suport electronic. În curând, angajații din România vor putea astfel primi tichete de masă direct pe card. De menționat că noile carduri de masă vor fi carduri special dedicate utilizării tichetelor de masă și nu vor funcționa ca un card bancar. De menționat de asemenea că în țări precum Germania și Anglia se taxează astăzi toate asemenea beneficii profesionale. Ba chiar în Anglia se caută până și taxarea abonamentelor la săli de sport prin întreprindere sau a cecurilor de sănătate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului, deputatul democrat Andrian Candu, a propus ca în Republica Moldova să fie instituit sistemul tichetelor de masă ca supliment lunar neimpozitabil la salariu. Infrastructura pentru aplicarea sistemului încă nu există. E nevoie de un operator care să activeze pe piață, adică să gestioneze tichetele, a precizat Candu. Speakerul a spus că în afara beneficiilor pentru alimentația angajaților, sistemul tichetelor de masă va fi și o măsură de luptă împotriva practicii salariului implic. Deși la prima vedere pare o inițiativă bună, ea a stârnit multiple critici și îngrijorări, inclusiv din partea patronatelor și a managerilor unor companii private. În opinia lor, îndărătul bunei intenții ar fi de fapt niște scopuri ascunse, cel de a loba interesele marilor companii și cel de a institui un monopol pe piață în figura acelui singur operator care ar urma să administreze etichetele și să contracteze rețelele de magazine și cele de alimentare publică care le vor accepta. Expertul Veaceslav Negruță, fost ministru al finanțelor, este unul dintre criticii inițiativei. Solicitat de noi, Negruță a afirmat, între altele, că beneficiarii etichetelor vor fi angajații unor companii mari mai curând decât cei din întreprinderi mai mici sau din mediul rural, care poate ar avea nevoie mai mare de un astfel de beneficiu. Veaceslav Negruță observă că nu e prima încercare de a institui în Moldova sistemul de etichete. Este o intenție mai veche pe care deputații Partidului Democrat au încercat să o promoveze încă în 2010, iar trei ani mai târziu, în 2013, inițiativa a fost promovată de Ministerul Muncii controlat de democrați.
Văd și un accent puternic electoral, populist, dar pe de altă parte, ceea ce nu se vede este promovarea și lobarea intereselor anumitor mari angajatori. Această formulă de etichete, de fapt, este o formulă de ocolire a sistemului fiscal. Prinde bine, captează publicul, dar în realitate ulterior îngreunează munca celor care țin de domeniul monetar, domeniul administrării fiscale și apar inechitățile ulterioare.
Președintele Parlamentului a respins până acum toate criticile legate de propunerea sa. El a precizat că este deocamdată un draft de document care ar urma să fie îmbunătățit. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Lucia Bacalu de la ziarul Expresul de Ungheni.
Raioanele Ungheni, Sporeni și Călăraș se îndreaptă cu pași mici, dar siguri spre servicii mult mai bune în domeniul managementului deșeurilor solide. S-ar putea ca în 3 ani la Floricioaia Veche, sat situat la 10 km de Ungheni, să funcționeze un depozit regional pentru stocare deșeurilor. La Nișcanii Călărașilor și în oraș Nisporeni vor fi amenajate stații de transfer al deșeurilor. Anual vor fi gestionate circa 50.000 de tone de deșeuri solide, adunate de la populația din cele trei raioane. În scurt timp, călărășenii care visează la propria afacere vor avea șansa să beneficieze de numeroase facilități, dar și de condiții bune de activitate. Asta pentru că în aprilie, la Călăraș va fi inaugurat oficial un incubator de afaceri. În prezent au loc lucrări de reamenajare a unui edificiu din centrul orașului, care a aparținut cândva liceului Mihail Sadoveanu. Secția Cultură și Turism Nisporeni și-a făcut un cadou, un microbuz cu capacitate de 20 de locuri. A costat 460.000 de lei, banii fiind economisiți de instituție în anul 2016. Este pentru prima oară când o secție de cultură din regiune are propriul autobuz. Nu l-are la ora actuală nici Ungheni, nici Călărașul. Iar atunci când colectivele artistice trebuie să se deplaseze pentru a participa la diverse evenimente culturale, secțiile respective închiriază unități de transport.
Cu temele Expresului de Ungheni ne apropiem de final, dar înainte de despărțire repetăm titlurile principale. Solidari cu protestele românești, activiștii opoziției moldovene au organizat un protest la Chișinău împotriva propriei guvernări. În România, protestele record l-au convins pe avocatul poporului să conteste în justiție ordonanțele de slăbire a legislației anticorupție. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Între altele, ascultați un interviu cu regizorul Igor Kobulianski despre noua sa comedie Afacerea Est. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminica, emisiunea Punct și de la capăt, ediția rusă, moderată de Natalia Morari. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.